Misericordias Domini, in eternum cantabo. Alleluia, alleluia. In generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in oribus.